Вие сте со SPS на Македонски. Елена, благодарам за времето што го отстапи за нашата програма. Како прво, како дознавте за Generation M на ОМД, Обединета македонска дијаспора, и зошто одлучивте да членувате во организацијата?
Кога зборував се на пријателка за иднината на македонската младина во Австралија, таа ми препорача се вклучам во Генерација М и ми кажа за обидот на Генерација М да поврзи македонската младина со нејзините македонски корени. Јас мислам дека македонската младина треба да ја негува македонската традиција, затоа што таа ќе биде заборавена за неколку генерации. Поголемиот дел на македонците кои што ја негуваат македонската традиција се повозрасни.
А што успеавте, Елена, да постигнете преку оваа организација, што инаку не би можеле да го постигнете?
Запознав голем број на млади македонци кои што ја сакаат и негуваат Македонија, македонскиот јазик и македонската традиција. И тоа ми е многу мило и ми дава голема надеж за иднината на македонската заедница во Австралија.
А, Елена, дали си родена во Австралија или во Македонија?
Бев родена во Македонија и дојдов да живеам тука кога имав 10 години.
Дали се вклучивте и во програмата Birthright Macedonia?
Јас само се вклучив во Генерација М пред неколку месеци, затоа до сега немав прилика да бидам дел од програмата Birthright Macedonia, но би сакала да се вклучам во следната година.
Да. Може би. Кажете ми, дали сметате дека заедницата има потреба од организирана македонска младина? И зошто?
Апсолутно да. Иднината може да продолжи само преку нас, младата генерација, и затоа, доколку ние сакаме за македонската култура да продолжи понатаму, имаме голема потреба од организирана македонска младина. Доколку една заедница е организирана, таа може да постигне многу нешта, како што гледаме во другите заедници. Македонците во Австралија се бројни над 100.000, но не сме организирани како другите малцинства, кои што се помалку бројни од нас, но тие сепак постигнуваат многу повеќе од нас, затоа што се организирани. Македонците во Австралија не се задоволни со третманот на Македонија и македонците од другите земји и меѓународната заедница, но сепак тие никогаш не мислат на решенија и се ограничени кога се работи за ставање притисок на различни институции. Кога се работи за младите македонци, тие се образовани и доколку тие се организираат, многу нешта би можеле да се променат.
Дали со членувањето во Generation M или Генерација М ви се отвораат нови можности, можности за откривање нешто ново за татковината, пример?
Иако бев родена во Македонија, да. Програмата Birthright Macedonia би ми дала прилика да ја видам Македонија од друга погледна точка. Програмата им нуди на младите прилика да направат пракса во компанија или институција според нивната насока. Мојата насока е политичка наука и историја, и кога би имала работно искуство во Македонското собрание, например, тоа би можело да ми отвори многу врати кога се работи за мојата идна кариера. За тие што не се запознати со Македонија, оваа програма исто така би им дала прилика да се ја запознаат земјата на нивните предци.
Верите, ја негувате Македонија во Generation M. Какви се тие активности? Дознавате многу повеќе за Македонија, пак и се сближувате со земјата?
Имаме голем дел на програми, како Birthright Macedonia, но кога се работи за Генерација М во Мелбурн, ние имаме настани кои што се обидуваат да ја ближат македонската младина во Австралија, македонците да се запознаат меѓу себе.
Нешто друго што би сакала да додадеш?
Да, би сакала да им кажам на младите македонци во Австралија да се приклучат во Генерација М и дека оваа програма е отворена за сите кои што имаат македонско потекло, без разлика дали се запознати со македонскиот јазик или не. Човекот учи нови нешта секој ден и не треба да си става граници. Македонската култура мора да ја негуваме, затоа што ќе исчезне ако продолжиме да бидеме исклучени од неа. SBS. 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 SBS.
SBS. SBS Radio.
Стефани, како дознавте за Generation M, која припаѓа на Обединетата македонска диаспора и зошто одлучивте да членувате во оваа организација?
Дознав за Генерација М и ОМД преку социјалните мрежи. Прво се вклучив како писател на UMD Voice Magazine во 2018 година. И така преку нови контакти со млади македонци од Generation M, станав првиот австралски представник на Generation M и исто така сум сегашната секретарка на одборот. Причината поради која сакав да се вклучам во оваа организација е за тоа што мислам дека нема ни една македонска организација што ја поддржува младината и им безбедува толку многу можности. Например, како што се Birth Right Мастерања Родом од Македонија програмата и Битов Scholarship Program. Сушност, Generation M и UND отварат врати, ве запознават со международна мрежа на професионалци, ви дава професионални искуства, што се потребни во секоја кариера и така натаму.
А кои се главните цели на организацијата?
Генерација М е програмата за Обединетата македонска диаспора, за следната генерација. Главните цели на организацијата се едуцирање, зајакнување и обединување на македонската младина низ целиот свет. Generation M постојано се шири низ САД, Австралија, Канада и Европа, создавајќи меѓународна мрежа на млади македонски лидери. И така да ја се вклопив сосема природно и ми е голем чест да сум дел од организацијата и да помогам на било кој начин.
Да. А што успеавте да постигнете вие, Стефани, преку членување во оваа организација? Што инаку не бисте можеле да го постигнете?
Освен тоа што стекнав нови пријатели и контакти со млади македонски лидери од цел свет, кои заедно се трудиме за Generation M, како студентски магистер по International Relations, оваа организација ми помогна да ја подобрам мојата дипломатија, искуства за јавно говорење и ме запознав со други дипломати, политички лидери, академци, сум присуствувала на разни конференции и така натаму. Едноставно стекнав разни искуства кои вредат за мене и за мојата ина кариера. UND исто така ме потика да аплицирам за меѓународна научна конференција Македонија, историја, јазик и култура. 17 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција, во Скопје, каде што мојот напис «Mastering Women, the Struggles of the Greek Civil War and 70s of its Ending», или па на македонски кажано «Македонската жена, борбите во грешката граѓанска војна и 17 години од нејзиното завршување», мојот напис беше изван да биде објавен. Фокусот на мојот труд е да се потенцира борбите и маките на македонските жени во време на ексодусот на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Баба ми беше дел од децата бегалци, така да ова е сентиментално за мене, но и за други жени чии борби и маки биле игнорирани до сега. Во целина, UND Generation M ми помагна професионално и лично во остварување на моите цели.
А дали сте вклучени и во програмата Birthright Macedonia?
Да, јас се учествував во програмата лани во јуни-јули месец и ја препорачувам програмата. Дефинитивно беше незаборавно искуство. За оние кои не знаат, програмата Родом од Македонија е принезална програма која им овозможува на македонските студенти од диаспората, што се меѓу 18 и 29 години, да останат во Македонија со host family, да патуваат из Македонија за време на викендите и да стажират преку недела на работно место каде што им ги комплементираните студии или па кариерските интереси. Како што спомнав, моментално магистрирам, така да аплицирав и учествував во програмата, бидејќи барав некоје искуство што би ги поврзал моите студии и мојот страст кон Македонија, па ова беше совршена програма и баш тоа што го барав. И ако има слушатели кои се заинтересирани, слободно може да ме контактираат ако имат некое прашање. Апликациите за оваа година се отворени за оние кои сакат да учествуваат и крајен рок мислам дека е 22 мај. Generation M секако ќе одржи информативна сесија, се надеваме за во април, така да please stay tuned to our Facebook page for upcoming details.
Да. Стефани, претходно спомнавте дека нема друга организација во македонската заедница која специфично се концентрира на пошироките интереси на македонската младина. Дали сметате дека заедницата има потреба од организирана македонска младина?
Апсолутно. Затоа што само организирани и обединети како заедница ќе бидеме препознатливи во австралиското општество, како македонци со своја култура, традиција и обичаи,
Па и пошироко ако гледаме. Нас на Вица ни е потребно да сме организирани и обиденети. Поделени сме по секој основ. Ако се навратиме и погледнеме назад из историјата, па се до денес, посебно денес. Како во Македонија, така и тука, има многу причини и потреба да сме организирани, а светот останува на младите, така да од тука мора да се почне се, ке младите. А успехот на Generation M е токму тоа што сака да го постигне со млади македонски лидери.
Стефани, веќе го живеете дел од животот во Македонија. Како ви помага тоа? Дали ви помага тоа во вашата работа или во студиите?
Јас сум многу мала, си ја сакам Македонија, иако сум родена во Австралија. Мислам дека е многу важно, како да бев сам, мислам дека е многу важно барем еднаш и како млад човек да се прошта или па да се живее во некоја друга земја, дали било за пауза од студиите, за работа или само наказ за чиста промена на средината. Од секогаш сум сакала барем малку од мојот живот да го поминам во Македонија и се семејството што ми е тука, и така преку мојот сопруг што е од Македонија може да успеам. Живењето во Македонија има дадено друга перспектива, особено како студент за International Relations. Добив многу искуство овде, како што спомнав предходно, како студент што ги анализира политичките науки и човековите права. Не е само да пишеш написи или па твоето политичко мислење. Исто е така важно да се снаоѓаш во тоа особено место и време и да стекнеш подобро разбирање. Бидејќи планирам здравје во иднина да пишувам thesis, мислам дека моето искуство во Македонија ќе ми служи добро во моите студии, а исто така во мојата ина кариера.
Дали постојат некои други аспекти од вашето членување во Generation M кои бисте сакали да ги истакнете и да ги кажете, да ги потенцирате? Нешто посебно?
Can I just say this part in English?
Yeah, sure.
So since my involvement with Generation M Australia, the organisation has continued to grow with an amazing committee and group of supporters in Melbourne and with new roots currently spreading in Perth. I'd like to use this opportunity to appeal to anyone aged between 16 to 30 who may be interested in getting involved in this amazing organization and taking part in any of the opportunities that it offers. Our contact details are on our Facebook page, Generation M Young Macedonian Leaders. We hope to hear from you.
Where exactly do you have outlets or bases in Australia?
In Australia at the moment in Melbourne and in Perth, and we're hoping to spread throughout Sydney.
Are there any upcoming activities for Melbourne and Perth?
In Melbourne, we're planning to have an information session for Bethright Macedonia for this year, a Bethright information session, and hoping to do a bar hop, so to gather all the Macedonian youth. At the moment, we don't have any details that are defined, but we're still in the planning process, so hopefully we'll have some more details on our page soon. Yeah, it's fairly new. We only started in Australia last year because Generation M started in the US and Canada, they have more roots spreading out there through all the different states, America and then Toronto, and there we've also started in Italy last year as well, I think, as well as Melbourne. Slowly trying to spread through Europe as well and growing our base and getting in contact with more young Macedonian leaders. But with starting any organisation, obviously, it's a bit of a challenge at the beginning. So we're hoping to, you know, really grow in Australia and make it a big thing. Like, its programs are really helpful that not a lot of organisations offer, especially to young people that want to get involved into Macedonian organisations. It's been great being part of this organisation.
You know, when an organisation grows at this pace, which seems to be pretty strong, what do you think is one of the driving factors? The organisation itself, the way it's set up, I mean, does that have an influence on confidence for people to actually join an organisation? Do you think people have a lot of confidence in UMD and the way they run their organisations?
I think they do, especially the youth, because we're not just based in Australia. You're kind of open to this, you know, international network that, you know, today we're students, but tomorrow clearly everyone's slowly going into their careers.
Yes.
So you have...
Организацијата продолжува да расте и во план е информативна сесија во Мелбурн, вели Стефани. Организацијата е прилично нова и започна во Америка и Канада и се водат напори истата да се прошири во Европа како и во Австралија. Госпогицата Стефани вели програмите се многу корисни за младите луѓе кои сакат да се вклучат. На прашањето кога една организација е во период на развој, еден од главните фактори за привлекување членови е начинот на кој тоа тело е предводено. Тоа е клучен фактор што инспирира доверба во незиното раководство и со кое се обезбедува евентуално проширување. Стефани Таскова одговори дека професионалниот начин на кој се водат и обединета македонска дијаспора и генерација М е она што привлекува многу млади, аспиративни, како и страствени млади македонци да се приклучат во редовите на генерација М, бидејќи и двете тела активно го потекнуваат учеството. Госпогицата Таскова вели дека генерација М и обединета македонска дијаспора се инклузивни организации и не ги представуваат младите жени со традиционалните бариери за учество и организацијски улоги.
They allow you to take charge and they offer you a lot of opportunities. Something that I think has a lot of people that can, you know, that's making it such a strong organization that has continuously has, you know, new members or it's growing is because it does a lot of things that not a lot of other mastering organizations do. Perhaps, for instance, like I said, with the opportunities they offer for young people, but then they also, you know, they lobby, they fundraise for people in need and stuff like that, provide awards.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.